to have these few minutes with you people.
Om weer die paar minuten samen met julle mense te hê, en ek is dankbaar vir Chinoor Groepering, vir hierdie uitnodiging om hier te wees, en vir al julle samenwerking. Ek dink hierdie is ons derde besoek aan julle goeie stad. Ons het altyd die mense hier vriendelik gevind, en praat altyd, gee uit, of hulle jou ken of nie. Ek het een paar van die sakepersele besoek, en hoe gaaf, blyk altyd anders te wees as boe in die koue noorde. Hulle mis in inkom, bedien hulle jou en gaan uit, en dis al daarvan. Maar jy besoek baie selde, een plek sonder dat iemand sê, dankie, kom terug en sien ons weer. Ek hou daarvan. Dan, ek denk dat broer Perry hier, soos ek hom dit sal noem, net, ek is ouwer sy pa, so ek reken ek kan hom broer Perry noem. Ons het kwalik die seun geken, net op die bekendstelling van my seun Willie Paul, wat skool toe gegaan het saam met hom. Maar, as daar enige iemand in hierdie stad is, of rondom, binnen die bereik van televisie, wat verlore sal wees op die laaste dag, sal dit nie wees omdat broer Perry nie elke poging aangewend het om mense by Christus te kry nie. Hy het sekerlik nie een steen onaangeroer gelaat nie. En ek ag hierdie groot voorreg om hier te wees. Toe broer Perry vir my gesê het, sou ek by 'n klein banket preek, wat hy sou hou, dat partij van sy sakekollega's hier so wees. Wel, ek is sekerlik nie 'n spreker nie. Ek maak nie aanspraak om dit te wees nie, maar ek het gedink, ek sou. Dit sou 'n eer vir my wees, na uitnodiging soos daardie ontvang het, om te preek vir sy sakekollega's. Ek het die voorreg gehad om internasionaal te reis om die wêreld, en ek het baie gepreek vir die volle evangelie sakemanstakke. En ek weet hierdie is net 'n tydjie van gemeenskap, so ek wil graag iets uitdruk wat oulik vir my was een keer. Daar was 'n man, nadat ek klaar gepreek het, dit was allemaal sakemanne, en so daar het 'n kerel buitenkant na my toe gekom, en het gesê, jy is 'n prediker, nie waar nie? En ek het gesê, ja meneer. Hy het gesê, wat soek jy onder hierdie sakemanne? Ek het gesê, ek is 'n sakeman. So, hy het gesê, o, is jy? En ek het gesê, ja, ek is 'n sakeman. Gesê, wat soort besigheid is jy in, meneer? En ek het gesê, ewige lewe versekering. En hy het my nie net reg verstaan nie. Ek het dit vinnig gesê. Hy het gesê, o, die ewige lewe versekering, insurance. Ek het nooit versekering, insurance gesê nie. Ek het versekering, insurance gesê. En hy, maar ek het hom nooit gesê nie. En hy het gesê, die ewige lewe gesê. Ek ken dit nie. Ek glo nie, ek het ooit tevore daarvan gehoor nie. Ek het gesê, dis jammer. Gesê, wel, het hy gesê, waar is die hoofkwartier? Ek het gesê, jammer. Ek is steeds in daar die besigheid. Ek wil graag Apollos met enige van julle bespreek, na die diens verby is vanavond. Ek is baie opgewonde met my werk, en so, en ek het nooit nou gesê, versekering, insurance neem. Ek het gesê, versekering, insurance. Versekering is in die hak. Ek onthou natuurlijk, ek het geen op hierdie tyd nie. Ek onthou, nadat ek getrouwd is, het ek en my vrou een dag in die huis gesit, en een goeie vriend van my, my broer is een versekeringsagent, Western Southern. Hierdie kerel was een verkoopsman vir die Prudential. Ek het skool toe gegaan saam met hom, baie goeie seun. Sy broer skryf die upper room vir, ek geloof, hy is een baptiste prediker, en hy skryf artikels in die korantjie genaamd The Upper Room, baie gawe mense. So, hy het gekom om my te sien een dag, en hy het gesê, Billy, ek hoor dat jy een keer een bykie seer gekry het met versekering. En ek het gesê, ja, hy het gesê, dit het jou soort van een bykie seer gevoel teenoor hulle gegeen. Ek het gesê, nee, nie eindelijk nie. Hy het gesê, ek het gedink ek sal kom en een polis met jou bespreek, Billy. En ek het gesê, wel, ek het gesê, wil my dankie. Ek het gesê, maar ek het versekering, insurance. Hy het gesê, o, ek is jammer, en my vrou het omgekik na my, asof ek een huigelaar was. Sy het geweet, ek het niks nie. Sy het net verwonderd na my gekyk. Ek het gesê, "Hoop," het hy gesê, "Ek's jammer, Billy." Hy moes gedink het, ek het by my broer Jesse gehad. En ek het gesê, my vrou het na my gekyk, en hy, ek het gesê, ja, ek het versekering, assurance. En hy het gesê, by watter maatskappy is jy? En ek het hom dieselfde ding gesê, die ewige lewe. En hy het gesê, gesê, is dit al? En ek het gesê, ja, ek het, blye versekering, Jesus is myne. Hoor wat 'n voorsmaak van goddelike heerlijkheid. Ek sê erfenaam van verlossing, gekoop deur God, gebore uit sy gees, gewas in sy bloed. Hy het gesê, Billy, dis baie mooi, ek waardeer dit, maar dit sal jou nie hierbo in die begraafplaas sit nie. Maar, het ek gesê, dit sal my uitkruim. Ek is nie bekommerd. Ja, ek is nie bekommerd om in te kom nie, dis uitkom. Ek sal steeds graag op Paulus met julle bespreek, na die diens, as ek seker, dis reg. Nou, ek laat gewoonlik die mense staan wanneer ons die woord lees, maar vanaand sal ek dit probeer uitlaat, omdat dit so moeilik is vir julle om te staan. Maar net voordat ons die woord lees, laat ons net ons hoofde buig vir 'n paar oomblikke, terwyl ons met die auteur van die woord praat. Terwyl ons soort van grappe gemaak het met mekaar, soort van losgemaak het, of soos ons dit noem, ons hare losgemaak het, laat ons nou aan die gewyde kant kom, en die oprechtheid, en ons harte draai na die hemel, soos ons die woord oopmaak. Enige man wat in staat is, om sy hande te beweeg, kan die Bybel oopmaak, maar daar is nie een, wat regtig die begrip kan openbehaal, wat die groot Heilige Gees neem. So laat ons met hom praat. Ons Hemelse Vader, ons is sekerlik verheug vanaand, om saam met hierdie groep mense vergader te wees hier, hierdie kant van die ewigheid, en hierdie goeie gemeenskap te hê. Terwyl ons om hierdie tafels sit vanaand, voorkant aan mekaar kyk, en sakekollegas en christene, is ons bewus dat daar nog 'n tyd sal aanbreek, waar ons sal ontmoet. Ons vertrou dat ons allemaal daar sal wees, allemaal teenwoordig by daar die groot bruilofsmaal in die lig, wanneer die koning sal uitkom, al die trane van ons gesig sal wegvee en sê, dis wel gedaan, my goeie en getroue diensknegte, gaan in die vreugdes van die Here in, wat voorberei is vir julle vanaf die grondlegging van die wêreld. As daar sommige sal wees, Here, wat u nie op daardie manier ken nie, en ek bid vanaand dat iets gedoen of gesê sal word, wat hulle denkwyse sal laat verander, te draai na u, of dit hier teenwoordig is, of deur die middel van televisie, of deur die bande wat sal uitgaan van hier af. Sien ons nou saam en sien die lees van die woord, draai ons hart en gedagtes na die einde van hierdie lewe, en wat ons toestand op daardie tyd sal wees. Want ons is seker, Vader, dat almal van ons hier die wêreld sal moet verlaat, ons sterflinge, en laat ons kyk na die ewige een, die enigste een, wat ons lewe kan gee, ander kant hierdie naam van sy Seun, Jesus Christus, vra ons dit. Amen.
I would like to call your attention for a few moments now to the reading of God's Word.
Ek wil graag julle aandag vestig vir 'n paar oomblikke nou op die lees van God se woord. Ek wil graag begin lees uit Markus Evangelie, ek dink die 10de hoofstuk en vanaf die 17de vers.
And when he was gone forth into the way there came unto him one running and
en toe hy op die pad uitgaan, hardop daar een na hom toe en val voor hom op die knie en vra hom: "Goeie meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beërwe?" Jesus sê vir hom, "Waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie, behalwe een, en naamlik God. Jy ken die gebooie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie valse getuienis gee nie, jy mag niemand tekort doen nie, eer jou vader en jou moeder." Maar hy antwoord en sê vir hom, "Meester, al die dinge het ek onderhou van my jeug af."
Then Jesus, beholding him, loved him. And said unto him, "One thing thou likest, go thy way."
En Jesus het hom aangekyk en hom liefgekry en vir hom gesê, "Een ding kom jy kort, gaan verkoop alles wat jy het en gee dit aan die armes, en jy sal skatte in die hemel hê. Kom dan neer en neem jou kruis op en volg my." Maar hy het treurig geword oor die woord en bedroef weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Mag die Here sy seëninge voeg by die woord, soos ons poog om 'n teks en 'n konteks hieruit te haal.
Now, thinking on the subject of being with business people.
Gedagtig nou aan die onderwerp om by sakemense te wees. En ek dink altyd dat sakemense altyd geïnteresseerd is in goeie beleggings, so dat ek nou 'n teks gaan noem vir die volgende paar oomblikke, die belegging.
A
goeie sakeman is altyd op soek na 'n goeie, veilige belegging. As hy dit nie doen nie, dan is hy nie 'n goeie sakeman nie. Hy moet soek na iets wat eg is.
And I'd like to talk to you on the invitation that I
En ek wil graag met julle praat oor die uitnodiging wat ek vir julle 'n paar oomblikke gelede gegee het oor hierdie ewige lewe polis, soos ek myself bekend gestel het as 'n sakeman. En ek het 'n besigheid en ek wil graag 'n paar oomblikke met julle daaroor praat. En 'n paar skrifte wat ek hier neergeskryf het en teks, wil ek graag hierdie gebruik vir 'n paar oomblikke hierdie notas.
It's not a good business to gamble. Any man knows that.
Dis nie 'n goeie besigheid om te dobbel nie. Enigiemand weet dit. Dat dobbel nie 'n goeie besigheid is nie, want dit is om 'n kans te vat. Jy sien nooit of selde 'n dobbelaar. Eendag is hy 'n ryk man en die volgende dag bedel hy. So jy vat te veel van 'n kans om te dobbel. Ek dink 'n dobbelaar lewe net eenvoudig op die ingewing van die oomblik en kyk nie vorentoe na die toekoms nie, of hy sal nie dobbel nie. En ek glo ook nie aan party van hierdie word ryk oornag beleggings deur party ongeïdentifiseerde besighede nie. Nou enige goeie sakeman sou nie 'n kans vat soos daardie nie, miskien met jou lewe se spaargeld, jou verdienstes. En jy sou dit belê in 'n word naby, word vinnig ryk, en dis ongeïdentifiseerd. Iemand hardop in met een of ander soort idee dat hier het ons 'n sekere firma hier, daar is geen agtergrond daaroor nie. Ek dink 'n goeie, veilig, denkende man sou dwaas wees om 'n belegging te maak in so 'n maatskappy soos daardie. Want ek het 'n vriend gehad een keer wat so iets probeer het, en toe het hy alles verloor wat hy gehad het. En het hy al sy lewensverdienstes verloor, omtrent gereed om af te tree, en het gedink, wel, ek sal hierdie kans vat, want die man het gelyk asof hy geweet het waarvan hy praat, maar uitgevind die maatskappy was net 'n voorgee maatskappy, en geen aandeel of niks, so die arme kerel het alles verloor wat hy gehad het.
If a man wants to make a good investment,
so ek dink, as 'n man 'n goeie belegging wil maak, behoort hy eers sy maatskappy na te gaan, of waarin hy ook al sy belegging maak, en uitvind wat hy gaan maak. Ek dink enige regdenkende persoon sou dit doen. En dan weer, voor ek aangaan, wil ek graag sê, dit is nie 'n goeie idee om jou geld in jou sak te hou nie. Baie mense sê, ek sal dit net in my sak hou, en ek het dit. Maar jy weet, julle sakeman en vroue, julle dink nie aan daardie terme nie. En dis nie 'n goeie ding nie, want dit kan gesteel word. Dis die beste om dit in sirkulasie te hê, soos die Here gesê het een keer. Hy het soveel talente vir soveel gegee, en so, en toe het hy, hulle het 'n belegging daarmee gemaak. En diegene wat 'n goeie, veilige belegging gemaak het, hy het hulle die dividende gegee. Maar toe die een man gesê het, ek het dit net gehou, ek wou nie enige kans daarmee vat nie, ek het dit in my sak gesit, of ek het dit iewers begrawe. Toe het hy dit geneem, wat hy vir hom gegee het, en dit gegee vir die een wat meer dividende getrek het, wat dit in 'n goeie belegging gesit het. En dis hoe ons Here dinge doen.
Now, but if you were going to invest in something that you want to be
nou,
sure in,
as jy dit sou gaan belê, wat jy seker van sou wees, sou jy 'n goeie, betroubare firma vind wat bewys is dat dit reg sal beloon. Nou, dis 'n goeie, veilige belegging. Nadat jy die firma getoets het, jy sy agtergrond ken, met iemand gepraat het wat besigheid gedoen het met hierdie firma, en die getuienis van almal gehoor het, dis 100%.
They're always right on the dot with their dividends.
Hulle is altyd in die kom met hulle dividende, en daar is 'n groot bron kapitaal daarachter, dat die maatskappy nie bankrot gaan nie, en dit is 'n goeie, veilige belegging. Nou, regdeur die lewe is mense dit geleer.
Now, we're speaking tonight on the scripture
Nou, ons praat vanavond oor die skrif van 'n jong Hebreëse seun wat 'n ryk soort kerel was. Hy mag uit 'n baie goeie huis gekom het, sonder twyfel. Sy getuienis het gewys dat hy uit 'n goeie huis gekom het. Hy was genoem in die Bybel die ryk jongman. Ek gaan dit vanavond verander, net 'n bietjie, sê 'n ryk jong sakeman, want hy het 'n besigheid gehad en hy was geïnteresseerd in besigheid.
No doubt his father had been a great successful
Sonder twyfel was sy vader 'n groot suksesvolle sakeman, of hy sou waarskynlik nie gehad het wat hy gehad het nie. Maar hy is groot gemaak om 'n sakeman te wees.
And he seen something in this young
En hy het iets gesien in hierdie jong kerel van Galilea, hierdie jong profeet met naam van Jesus van Nazareth. Sonder twyfel het hy sy priester van hom hoor praat en miskien teen hom.
But when he got his first glimpse
Maar toe hy sy eerste kykie gekry het na die Here Jesus, was daar iets omtrent hom wat anders was as enige ander man.
And I say this as a Christian, it is truly hasn't changed.
En ek sê dit as 'n Christen, dit het waarlik nie verander nie. Ons het groot teoloog in die land, dwars deur die wêreld. Ons het hulle gehad vir duisende jare, wat 'n geloofsbelijdenis aan ons kan bekendstel.
And they're schooled in those creeds. And a church that's a well
En hulle is opgelei in daardie geloofsbelijdenisse. En 'n kerk wat 'n goed gevestigde kerk is. Maar dit is steeds nie my polis vanaand waarvan ek praat nie. Ek praat van ewige lewe.
This young fella knowing he was a member of the church.
En hierdie jong kerel en die wete dat hy 'n lidmaat van die kerk was. Maar iets anders in Jesus gesien het. So, hy is die geleentheid gegee om 'n belegging te maak.
When he found Jesus and seen what he was doing and had read his Bible and
Toe hy Jesus gevind het en gesien het wat hy gedoen het, en hy het sy Bybel gelees, en Jesus gesien dat die ding wat hy sy profete oorlees het in sy kerk, en wat hulle was, en hy het sonder twyfel dit bestudeer.
And then when he saw in this
En toe hy gesien het in hierdie Jesus van Nazareth, wat onderstel was om onder die mense te wees, die profeet, het hy iets in hierdie man gesien wat hom geïdentifiseer het met die skrif.
And I think today it hasn't changed too much. Bible readers and Bible lovers.
En ek dink vandag het dit nie veel verander nie. Bybellesers en Bybelliefhebbers. Wanneer ons regtig kyk in ons intellektuele kring van wat Jesus was en wat hy is, verander dit ons hele gesindheid. Daar is geen een soos hy nie. Maak nie saak hoe goed nie. Ons het gesê ons verstaan dat hy, ons veronderstel, hy het nie veel opleiding gehad nie. En hy het gepraat soos 'n gewone mens en aangetrek soos 'n gewone man en gelewe saam met gewone mense. Maar toch was daar iets uitstaande omtrent hierdie man. En dit het die aandag van hierdie jong kerel getrek, in soverre dat hy al die rykdom van die wêreld gehad het, miskien wat hy nodig gehad het, en kon gebruik in sy leeftyd. En hy was baie tevrede daarmee. Maar hy het gesien dat hierdie man in die toekoms ingekyk het, en vir hulle dinge vertel het wat sou kom, en homself geïdentifiseer het in die skrif, en God het homself in die man geïdentifiseer. Nou daar is nie 'n man wat lewe, wat by sy regte verstand is, behalwe wat altyd gewonder het, waar hy vandaan kom, wie hy is, en waar naartoe hy gaan nie.
There's been many books written, philosophers,
Daar is baie boeke geskryf, filosofe het opgestaan en geval, maar daar is net een boek wat jou sal sê wie jy is, waar jy vandaan kom, en waar naartoe jy gaan, en dis die Bybel. Dis die enigste boek. Van al die goeie boeke wat ons het, kan jy hulle weggooi elkeen. Hierdie is die waarheid. Enig is teenstrijdig hiermee, is nie reg nie. Hemel en aarde sal verby gaan, maar my woord sal nooit faal nie. Elke man se woord sal alleen wees, Godson sal waar wees.
And when you see something so definitely before you, and the scriptures promise
En wanneer jy iets so definitief voor jou sien, en die skrifte het beloof vir daardie dag, wat daardie Messias moes wees, en hierdie jong man het gesien, dat God het identifiseer, toe het het Jesus heeltemal anders gemaakt, as enige ander man, wat hy ooit gesien het. So, hy is die geleentheid gegee. Hy het die Here Jesus gevind het, en hom miskien in sy bijeenkomste en sy dienste gesien het, het hy na hom gehardloop en aan sy voete neergeval, wat wys dat sy gesindheid van benadering reg was. En hy het gesê, goeie meester, wat kan ek doen om die ewige lewe te kry? Nou, dit is die ding wat ter sprake is.
Not his money, or not could I join your church, sir?
Nie sy geld nie, of nie, kan ek by jou kerk aansluit, meneer? Of kan ek aan jou organisatie behoort nie? Maar, wat moet ek doen om die ewige lewe te kry? Dit was die vraag.
And he was given the opportunity to receive it.
En hy is die geleentheid gegee om dit te ontvang. Maar hy het 'n onbesonde besluit gemaak. Hy was dit verwerp. Hy was nie geïnteresseerd toe hy uitgevind het wat daarmee saamgegaan het nie. Hy het besef dat om dit te doen, dat hy sy gewildheid moes prysgee. Want Jesus was ongewild, nie geglo onder. So ek waarskynlik sê, 90% van die mense, of miskien was 95%. Hy was nie geglo as een of ander bose geestpersoon. En dit is deur baie Beelzebub, 'n duivel genoem. En toch het die skrifte hom volmaak geïdentificeer.
Referred back to them saying, search the scriptures.
Hy het terug verwys na hulle gesê, ondersoek die skrif, want in hulle dink julle, het julle die ewige lewe. En dit is die wat van my getuig of wie ek is.
This Hebrew lad being raised up,
die Hebreëse kerel wat groot gemaak is in 'n huis en geweet het dat die Bybel hulle duidelik vertel het, het die boekrolle. God Jehovah het gesê dat, as daar een onder julle opstaan, wat geestelik is of 'n profeet, sal ek die Here myself bekend maak aan hom in visioene. En as wat hy sê gebeur, luister dan na daardie profeet, want ek is met hom. Maar as dit nie gebeur nie, luister dan nie daarna nie. Dis duidelike taal. Dis net gesonde denke. As hy dit gesê het, en dit gebeur nie, dan is dit alleen. God het dit nie gesê nie. Maar as hy dit sê, en dit gebeur wel, as dit waarheid. En niks is meer waar as waarheid nie. So hierdie jongman het dit gesien in die Here Jesus, en geweet dat hy die sleutels tot hierdie ewige lewe gehou het. En hy wou hierdie ewige lewe hê. Maar hy het die geleentheid van die hand gewys om sy belegging te maak. Hy was nie geïnteresseerd in so 'n belegging nie. Alhoewel hy was goed geïdentificeer dat hy die seun van God was. Dis volmaak geïdentificeer. Die maagd het swanger geword, die seun voortgebring. Hy het elke teken gedoen wat die Messias veronderstel was om te doen. Maar om hom te aanvaar, moes hy wegkom van sy traditie. Hy moes wegdraai daarvan. Ons sou dit graag wil toeskryf net aan die hierdie Joodse seun, maar dis jammer dat ons dit ook moet oplet vandag op dieselfde manier. Dis 'n groot prys. Ons kan dit toeskryf aan die kerke vandag. Baie keer, mense wat hulle self gelowiges noem, en onwillig is om hulle self te skei en weg te kom van die dinge van die wêreld, soos hierdie jongman gevra was om te doen, om die polis van die ewige lewe te kry.
Yet after we too see it well identified by the scripture,
ons dit goed geïdentifiseer sien deur die skrif, dat die polisse steeds gegee word aan wie dit ook al wil ontvang. Soos ek gesê het, hy het iets in Jesus gesien wat geen mens gehad het nie, maar die prys was so groot dat hy nie die prys wil betaal nie. Dis dieselfde ding vandag. Soos ek glo vanaand, ek mag praat met verskillende denominasies, Methodist, Baptist, Presbyterian, Rooms-Katholiek, Orthodoxe Jood, Boeddha, wat nog, dis die sakemense van die stede. Maar daar is regtig, wanneer jy iets met jou eie oë sien, dat die skrifte identifiseer om die waarheid te wees, so ons baie onredelike mense wees, dat as ons geïnteresseerd is in ewige lewe, om dit te weier, dit sou 'n onbesonde besluit wees, soos hierdie jongman gemaak het. Baie keer maak selfs ons geestelikes vandag hierdie selfde onbesonde fout, hoewel bekwame skoliere van geloofsbelijdenisse wat dit van A tot Z ken. Maar onthou, daardie priesters in daardie dag het die boekrolle geken, van A tot Z ook, maar hulle het nie gesien wat hierdie jongman gesien het nie.
And he was interested in
En hy was geïnteresseerd in Jesus om vir hom die ewige lewe te gee. Maar toe hy uitgevind het wat dit hom sou kos, toe was hy nie geïnteresseerd nie.
You know, the Bible tells us in this age that we're living as our most gracious brother.
Julle weet, die Bybel vertel ons, in hierdie eeuw waarin ons lewe, soos ons kosbare broer hier aan ons uitgebring het, dat hy gegloo het, dat het in die laaste dag was. Ek geloof dit sekerlik, degelik, met my hele hart. Ek geloof dat die skrif dit identificeer. Ek geloof dat wetenskap dit identificeer. Wetenskapelike sê, dis 3 minute voor middernag. Ons programme, wat ons op die televisie sien, en op radio, en hoe ons mense optree, dis, soos ek 'n opmerking hier gemaakt het, of iewers anders, dat het my herinner van al die aangaanderij wat hulle het, herinner dit my aan een sienkie, wat dier een begraafplaas gegaan het in die nacht, aan die vloed, om homself te laat denk, hy is nie bang nie, maar hy is. Dis wat fout is met al ons draai na alles, wat ons doen vandag. Met al ons gewilde aangaan, ons probeer mense laat dink, dat ons nie weet, dat die uur op hande is nie. Maar ons weet dit is, ons wetenskapelik is, weet dit. Ons, die Pentagon weet, allemaal, ons allemaal weet, dat daar iets gaan gebeur. Jy kan dit reg in die atmosfeer voel, en ons weet, dis op hande. En ons Bybel sê vir ons in Openbaring, die derde hoofstuk, dat die kerk in hierdie eeuw geïdentificeer gaan word, net soos hierdie ryk jong Hebreëse seun, ryk aan niks gebrek nie, hierdie Laodicea eeuw, as daar dalk predikers hier is, of Bybellesers, hierdie is die Laodicea eeuw, en dit het gesê, omdat ek ryk is, sit soos 'n koningin, aan niks gebrek het nie gesê, weet jy nie dat jy ellendig is, arm, blind, beklanswaardig, nakend, en dit nie weet nie.
The sad thing of this scriptural quotation is,
tredige ding van hierdie skriftuurlijke aanhaling is, as ons een man of een persoon in die straat sien, wat blind en nakend en beklanswaardig en arm is, sou dit een verskrikkelijke gezicht wees. Daar is niemand wat nie na hulle sal hardop so vinnig as wat hulle kon nie, en sê, my vriend, jy is nakend, jy is blootgestel. Kom in vinnig, en laat ek jou kleren geem. Ek sal jou iewers hier neem, om te kyk of ek een dokter kan kry, dat hulle jou sig kan herstel, of probeer om iets vir die persoon te doen nie. Wat as jy een persoon soos daardie so ontmoet, en hulle so omdraai en vir jou sê, om jou met jou eie sake te bemoei. Hulle weet nie eens, hulle is in daardie toestand nie. Nou, as jy so is, en jy weet het, is dit nie te erg nie. Maar, as jy so is, en dit nie weet nie, dis die slechte deel. Jy kan hulle nie sê nie. En hierdie skrif moet vervul word, soos alle skrif vervul moet word. Die Bybel het gesê dat hierdie die toestand in die laaste dag sou wees. En hulle het Jesus geweier, en hy was aan die buitenkant van die kerk, om te probeer inkom. Dit geweier net so duidelik, soos hierdie jong Hebreër het.
And this was a Gentile church. The bride church called out.
En hierdie was die heidenkerk, die bruidkerk, uitgeroep, genoem, die Christenkerk, in die laaste dag. Maar hulle het hom uitgesit, vir dieselfde rede, wat hierdie jong Hebreëse sakeman om uitgesit het. Die prijs was te groot, hulle kon dit nie ontvang nie. Die Bybel het hier gesê, dat hulle ryk was, gesê hulle het aan niks gebrek gehad nie. Hierdie jongman was ryk, het aan niks gebrek gehad nie. Ons is een goeie denominatie, wat groot ordes gebouw het. Ons het die broederskap, ons het al hierdie daardie of die ander. Ons het ons geloofsbelijdenisse vir die honderde jare gehad. Ons is gesit om. Ons het aan niks gebrek nie. Moet nie ons enig iets daarvan vertel nie. Wel, dis meer van een arrogante gesindheid as wat hierdie jong kerel ingeneem het. Hy het nie daardie soort gesindheid ingeneem nie. Die Bybel het gesê dat Jesus na hom gekyk het en hom lief gehad het. Ek wonder vandag, of te midden van al ons verwarring en ons wereldheid, en toch probeer vasthou aan ons Christenbelijdenis, of dit die liefde van God is, wat die bediening dwing om op die veld te bly nie. Ek wonder of dit nie dieselfde ding is, soos ons om hier vind aan die klop aan die deur, om te probeer inkom nie. Nou vind ons hier die dinge, hulle allemaal, deur die eeuwe, was dit so.
Now, to save time, talking of the policy again.
Nou, om tyd te bespaar, weer van die polis te praat, en dit net vir julle duidelik omskryf. Nou, hier die ryk seun, hy het nie gevra om by sy kerk aan te sluit nie. Hy het aan die kerk behoort. Dit het dit bewys. Jesus het vir hom gesê, onderhou die gebooie, jy ken hulle, moenie oorspel pleeg nie, moenie steel nie, moenie lieg, niemand tekort doen nie, en doen, en eer dan jou vader en moeder. En hierdie jong Karel het bewys, hij was een goeie opgevoede seun, nie net een wat ons vandag so noem, een skirt nie. Hy was een goeie soort seun, grootgemaak in een goeie huis. En het gesê, meester, ek het hier die dinge gedoen, vanuit ek een seun was, my hele lewe. Seun, dit het gewys, dat sy ouers goeie ouers was. Hy het na kerk gegaan, wat geglo het in die onderhou van die gebooie. Maar toch in die kerk, en nie die onderhou van die gebooie, het steeds nie beantwoord wat hy in Jesus gesien het nie. Hy het geweet met ons geloofsbelijdenis en met ons kerk en die onderhou van die gebooie gee ons steeds nie ewige lewe nie. Dit het nie toe nie, ook doen dit nie vandag nie. Daar is iets wat jy moet doen. Nou, ons vind dat dit nie was omdat hy nie kerklidmaat was nie. Dit was nie omdat hy nie moreel reg was nie. Hy was. Maar ons kan 'n kerklidmaat wees en moreel reg steeds nie ewige lewe kry nie. Nie om die woord te ken nie, maar van hulle is teoloog en geleerdes, en sonnaskoolonderwysers, bybeluitleers, maar dit beteken enig iets nie. Satan ken die Bybel beter as enig een van ons. Die Bybel het gesê, om hom te ken is lewe, nie die woord te ken nie, hom te ken is lewe. Satan glo ook en bewe.
But we've got to have an experience.
Maar ons moet 'n ondervinding hê van 'n dood, begrafnis en opstanding. Ooit ons ou lewe, na die nuwe lewe wat in Christus kom. Dit kom slegs deur die Heilige Gees, die nuwe lewe.
Now, let us investigate.
Nou, laat ons party van hierdie mense af deur die eeue ondersoek wat hierdie polis gehad het en kyk of dit betaal of nie.
Now, I'd just like to bring you as I told you in the beginning that you should consult somebody.
Dan wil ek graag net aan julle oorbring, soos ek julle vertel het in die begin, dat jy iemand behoort te raadpleeg wanneer jy 'n belegging gaan maak. Vind uit wat gebeur. Wat is dit betalend? Jy behoort dit in jou besigheid te doen. Ek wil praat van 'n paar van die houers van hierdie polis.
I'd bring to your attention tonight back in Genesis to a prophet by the name of Noah.
Bring onder die aandag vanaand terug in Genesis na profeet met die naam van Noah. Hoewel hy beproef was op enige manier wat hy kon, op elke manier wat Satan hom kon beproef, om hom daar die polis te laat opgee, maar Noah het die belofte van God vastgehou, die polis van die lewe, want God het vir hom gesê dat alles buite daar die ark vernietig sou word. En hoewel dit soort van ongewoon gelyk het vir die modern denkende mense van sy dag, dis wat die evangelie maak vandag. Dis die ongewoonheid, want God is ongewoon. Sy woord word ongewoon geïnterpreteer teenoor wat ons dit somtyds interpreteer. Maar, soos ek tevore gesê het, God het niemand nodig om sy woord te interpreteer nie. Hy doen sy eie interpretasie, deur dinge te laat gebeur wat hy gesê het hy sou doen. Interpreteer sy eie woord. Hy het nie ons interpretasie nodig nie. Dus, ons interpretasie is ons eie mensgemaakte gedagtes wat ons daarin sit. Toe God gesê het, laat daar lig wees, en daar was lig, dit het geen interpretasie nodig nie. God het gesê, 'n maag sal swanger word, en sy het, dit het geen interpretasie nodig nie. Jesus het gesê, die seel van die mens gaan op na Jerusalem en word oorgegee in die hande van sondige mense. Hulle sal hom kruisig en op die derde dag sal hy weer opstaan. Dit het geen interpretasie nodig nie. Hy het gesê, 'n klein tykie en die wêreld sien my nie meer nie. Doch sal julle my sien, want ek sal met julle wees, selfs in julle, tot aan die einde van die eeu, tot die volëindiging. Hy sê, dit het geen interpretasie nodig nie. Dis sy belofte. Die werke wat ek doen, sal hy ook doen. Hy wat in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen. Dit word gevind in Johannes 14:12. En ons weet dat dit waar is, so dit het geen interpretasie nodig nie.
Noah, with the word of God, held on to it because he was a policy holder of life insurance.
Noah, met die woord van God, het daarin vasgehou, omdat hy 'n polishouer van lewensversekering was. Lewensversekering. Hy het die polis gehad, en hy was 'n agent vir die polis, en hy het oral uitgegaan, maar omdat dit ongewild was, kon hy niemand kry om dit te neem nie, net sy eie familie. Hy was, sy polis was blykbaar altyd vir die mense. Dit was blykbaar teen die wetenskaplike redenasie van die dag. Reens wat afkom uit die hemel. Dit het nooit op die aarde gereën nie. Onthou julle, die wêreld het reg opgestaan. Ons kan dit vandag bewys, dat dit eenmaal so gestaan het. En God het plante groei, die het bestreeuwing nat gemaakt, uit voeteine aan die aarde. Nou, wetenskap in daardie dag was waarskynlik baie slimmer as wat hulle nou is, want hulle het die sfinkse en die piramides gebou, en sovoorts, dinge wat ons nie kan poog om vandag te doen nie. Ons het geen kragte wat het kan doen nie, maar hulle het dit gebou. En ek veronderstel, hulle het waarskynlik die maan geskiet met radar, of wat ook al hulle in daardie dag gehad het. Jesus het gesê, soos dit was in die dag van Noach, nog 'n beskawing soos daardie, so sal dit wees in die koms van die Seun van die Mens. Ons sien hier onlangs waar hulle moderne waterwerke opgegrawe het in Ou Mexico. Laat geen geskiedenis daarvan nie, sien? Dit mag gewees het uit een of ander vergange eeuw. Jesus het gesê, soos dit was in daardie dag, slim mense intelligent, maar as dit was, dan sal daar 'n lewenspolis wees wat aangebied word aan die mense. Hy het so gesê. En Noah, hy mag miskien in staat wees om te verduidelik nie, soos wetenskap gesê het. Ons kan die instrumente neem en bewys, daar is geen reën daarbo nie. Meneer, jy is van jou verstand af, maar steeds het hy geweet die stem wat met hom gepraat het, was God. So, as God gesê het, daar was water wat van bo af sou kom, hoewel daar geen water was nie, God is Elohim. Die selfbestaande een, hy is die algenoegsame. As hy gesê het, daar gaan water daarbo wees, is hy in staat om water daarbo te sit, om sy woord te hou. Ons vader Abraham, wat die vader van baie nasies is. As daar dalk Joodse mense hier sit, wonder hoe die heidene ingebring is. Abraham was die vader van baie nasies.
And he staggered not at the promise of God through unbelief.
En hy het nie getwyfel aan die belofte van God hier ongeloof neem. Hy het ook 'n polis gehad. God het vir hom 'n belofte gemaak om die vader van baie nasies te wees. Nie net die Hebreëse nasies neem, maar ander nasies waarvan hy die vader sou wees.
Notice, as he did,
let op, soos hy het, die belofte van God wat vir hom gegee was, was onbesonnen, radikaal. Hy was 75 jaar oud, en Sarah was 65, voor hy die belofte gekry het. Maar, hy het homself afgesonder van die ongelowiges, want hy het geweet hy was die erfgenaam van geregtigheid volgens die wil van God. En maak nie saak hoe lang dit geneem het nie. Miskien het die eerste maand verby gegaan, en hy het vir Sarah gesê, hoe voel jy? Daar is geen verskil nie. Gesê, ons sal die baba hee in elk geval. God het so gesê. Gaan voort en maak die baba skoentjies. Maak alles gereed. God het gesê, ons sal dit hee. Dit handel dit af. Die eerste jaar is voorbij gegaan. Skat, hoe voel jy? Niks anders nie. Wel, dit gaan een groter wonderwerk wees as wat het was, as dit die eerste maand gebeur het. Sien, sy was omtrent 10 jaar voorbij menopause toe die belofte gegee is. Hy het geen kinders gehad nie. Sy was onvrugbaar en hy was steriel. So, hulle, maar hy het steeds daar die polis gehad, want dit was die woord van God, 'n belofte, hy sou nie afstand doen daarvan nie.
The Bible said that Abraham staggered not the promise of God through unbelief.
En die Bybel het gesê dat Abraham het nie getwyfel aan die belofte van God hier ongeloof neem, maar was sterk. Hy het God geprys in die wete dat hy in staat was om te doen wat hy beloof het om te doen. So die kind is gebore, omdat hy die polis gehad het.
Noah held his policy.
Het sy polis gehad, en dit het sy lewe gered. Dit was die uitbetaling. Nie alleen sy lewe neem, maar sy familie sy lewe uitbetaal, deur hulle te red. Laat ons met nog 'n belegger praat in hierdie ewige lewe versekering. Daniel die profeet. Toe, soos ons dit sou noem, as julle my dit verskoon, as 'n wereldse uitdrukking, ek behoort dit nie te maak, veronderstel ek hier by die preekstoel neem. Dit is die enige manier wat ek weet hoe om dit te maak, wanneer die poppe gaan dans. Koning Nebukadnezar het ingekom en die kinders van Israel geneem, omdat hulle weggegaan het van God. Hulle het steeds al hulle offerandes gemaakt. Toe God hulle gevraagd om lammers en kalwes te offer en sovoorts, een man, een goeie jood, het in die pad afgeloop met een vetgemaakte kalf of of 'n lammetjie onder sy arm op die dag van die verzoening en afgegaan om dit vir sy sonde te offer. Hy was opreg toe hy daar die lam doodgemaak het, die priester dit gesteek het, en hy het sy hande daarop gehou, en hy weet dat die lewe geneem is om sy lewe te red. Hy was opreg daarvoor, en solank hy opreg was, was dit in die ak. Maar die tijd het aangebreek toe dit 'n familietraditie geword het. Toe het God gesê, hy sal profeet op die toneel stuur met die naam van Jesaja. Hy het gesê, julle offerandes, plegtige feeste, stink in my neus. Dis waar by ons mense gekom het. Ons het by die kerk aangesluit. Wat? Dis in die hak. Ons doen daar die dinge, maar jy sê, as jy 'n Christen, ek's Methodist, ek's Baptist, ek's Presbyterian, Pinkster of iets anders. Dis 'n traditie. Daar is geen ingaan en opregtheid meer nie. Hulle wil nie op 'n weeg ooreenstem met die skrifte en dinge nie. Hulle lewe net op enige manier wat hulle wil. As hulle pastoor het wat hulle probeer korrigeer, gooi hulle hom uit. Hulle het niks met hom te doen as hy nie Hollywood in die kerk kan inbring nie. Partytjies, bankopartytjies, sopaandetes en alles anders nie. Laat die vrou optree net soos hulle wil en aantrek net soos hulle wil. Onsedelik enigiets. Seksuele aantrekking word 'n moderne geer. Dis 'n skande. Jesus het gesê aan daardie vrou, jy mag so deegsaam wees as wat jy kan wees, maar jy is 'n antwoord vir overspel op die dag van die oordeel. Jy wat daardie klere dra, Jesus het gesê, wie ook al na 'n vrou kyk om haar te begeer, het al reeds in sy hart overspel gepleeg met haar. Het maak nie saak onskuldig jy is nie, daardie sonder is 'n antwoord vir overspel, en jy is die een wat dit voorgestel het, jylle Christene, as jylle nie skaam nie, jylle behoort op te tree soos dogters van God.
In you men, members of the church, deacons, even the ministers.
En julle mans, lidmate van die kerk, diakens, selfs tot predikers, wat julle vroue sal toelaat om dit te doen. Julle behoort seuns van God te wees. Dit klink nie soos die gedrag van 'n seun van God met die natuur van sy vader in hom nie. Bang om iets te sê, omdat die organisasie jou sal uitgooi. Daniel het voorgeneem in sy hart dat hy nie sy belegging sou besmet nie. Hy het voorgeneem. Maak nie saak wat die wêreld, hoe ryk die koning word nie, en hoeveel hy my probeer afkruim aan die dinge van die wêreld nie, ek gaan dit nie doen nie. Ek gaan nie my belegging besmet nie.
O Christian world!
O Christen wêreld, nie my belegging besmet wat julle gemaak het in ewige lewe nie. Julle sal dit besoedel. Daniel het voorgeneem dat hy dit nie sou doen nie. Dit het uitbetaal deur sy lewe te red toe hy in 'n leeukuil gegooi is. Sy belegging het regtig uitbetaal.
Die
Hebreëse kinders was vasbeslote dat hulle nie afgod sou aanbid nie. En dit het uitbetaal deur hulle lewe te red in 'n vuurwond.
Then comes Simon Peter, a fine Pharisee.
Toe het Simon Petrus gekom, 'n goeie fariseer, wat deur sy vader geleer is, dat die dag sou aanbreek wat daar die Messias sou kom. Reg deur die eeuwe het die Joodse mense daarna gesoek. Sonder twyfel dat sy vader hom vertel het.
Sien,
ek het 'n storiekie gelees een keer daaroor. Mag fiksie gewees het. Ek sê net dit was waar nie. Maar hy het gesê, ek het gesoek na die tyd van die komende Messias. En gesê, ek weet dat voor daardie tyd aanbreek, sal daar alle soorte ismes, valse dinge wees wat aangaan. Maar sien, as Hebreër, word ons geleer as Hebreërs, om ons profete te glo, want die woord van die Here kom na die profete, en hom alleen. Die Here het gesê, ek doen niks voordat ek dit nie eers aan my profete openbaar neem. En hierdie Messias, volgens Moses, die Here julle God, sal 'n profeet onder julle oprig, uit julle broers, soos ek. En die Messias sal nie opvoedkundige wees nie. Hy sal nie dominasie wees nie. Hy sal 'n profeet wees. En die woord van die Here sal met hom wees. Andreas het Johannes word praat van so een wat kom, die doper.
Maar
toe een dag het Simon self in die teenwoordigheid van hierdie Jesus van Nazareth ingestap. En so gauw as wat hy na hom gekyk het, het hy gesê, jou naam is Simon. En jy is die seun van Jona. Hy het sommer dadelik Apollos uitgeneem. Hy het geweet, dit was die Messias. Dit was die bevestigde skrif van sy dag, die Messias. Hoe het die ander dit nie gesien nie? Daar het een gestaan, die naam van Filippus, wat omtrent 15 mil om die berg gegaan het, na 'n kerel genaamd Nathaniel. Hulle het saam Bybelstudies gehad. Miskien was hulle gesprek iets soos hierdie, soos hy hom onder 'n boom gevind het aan die bid. Hy het gesê, Nathaniel, natuurlik, as hy heer wat Jesus gevolg het, enige man wat Jesus volg, sal hy heer wees. So, hy het hom aan die bid gevind. Hy het 'n oomblik gewag, maar julle let op, hy het nooit met hom gepraat oor sy olyfboorde of so voorsien. Hy het reg tot die punt gekom. Kom kyk wie ons gevind het. Jesus van Nazareth, die seun van Josef. Gesê nou, kan daar enig iets goed uit Nazareth kom? Hy het gesê, kom kyk. Dit is die beste antwoord wat enige man aan ander kan gee. Kom, vind vir jouself uit. Moenie by die huis sit en kritiseer nie. Kom, ondersoek dit self. Op die pad om, kon hulle gesprek soos hierdie gewees het? Miskien het Nathanael gesê, jy weet, ons het gesoek na 'n Messias vir jare. Jy weet, Filippus, hoe ons dit bestudeer het? Wel, ek glo as die Messias kom, sal God die gang in die hemel trek, en die groot gang laat afkom, die trappe rug het aan op ons groot tempel binneplaas, waar die Kajafas, ons hoofpriester is, en hy sal sê, ek is hier, sien. Maar dis nie die manier wat die skrif gesê het, hy sal kom nie. Hy kom net op die manier wat die skrif gesê het. Hy het gekom in 'n profeet, net soos Moses was, 'n gewone man, 'n skaapwagter. Let op, en toe hy in die teenwoordigheid van die Messias kom, en hy was in die rein, of het gebid vir die siekes, of wat ook al hy gedoen het. Ons vind dat die Messias oorkyk na hom, en gesê, aanskoue Israeliet, aan wie daar geen bedrog is nie. Nou, jylle mag dink, dis omdat hy so aangetrek was. Maar onthou, al die oosterse mense het dieselfde aangetrek, tulband en baard en sovoorts. Jylle onthou, Jesus het saam met hulle gestap ook, op die pad na Emmaus, heel dag lang na sy opstanding, en hulle het hom nie eens geken nie. Hy was dieselfde manier aangetrek. So, ons vind ooit dat, in hierdie groot teenwoordigheid van hom, het hy gesê, Rabbi, hierdie goeie jong Hebreer, het gesê, Rabbi, van waar ken jy my? Waar vandaan het jy my ooit geken? Geweet ek is Israeliet en eerlik, die reputasie wat ek het, jy het my nooit tevore gesien nie. Hoe het jy my geken? En hy het gesê, voor Filippus jou geroep het, toe onder die boom was, het ek jou gesien. Hy het die polis uitgeneem, aan sy voete neergevaal, soos hier die ander jou kerel het, gesê, Rabbi, jy is die seun van God, jy is die koning van Israel, sy naam is onsterflik vandag. Daar is 'n vroukie, ek mag van haar praat as gevolg van die dames wat naby staan. Hierdie dametjie was nie soos julle nie. Sy het 'n sedelike aanklag teen haar gehad met die kerk. Miskien een of ander kind wat op die straat uitgegooi was, verkeerd. Miskien het haar ouers nie goed vir haar gesorg nie. Sy was 'n half Jood en heiden. Sy was 'n Samaritaan. Onthou, daar is net 3 rasse mense as ons skrif reg is. En God vergewe my om ooit te noem of dit reg is. Dit is reg, dit is God self. In die begin was die woord was by God, en die woord was God, en die woord het vlees geword, en onder ons gewoon. Dieselfde gister vandag, en vir altyd. So hierdie jong dame was uitgegooi. Eers mag ek Ham, Sem en Jafet se mense verduidelik. Nou ons, die heiden, ons was heiden in daardie dam. Ons het afgode aanbid, maar die Jood en heidene het gesoek na 'n Messias. En hy kom net na diegene wat na hom soek. Partijmaal vandag sê ons soek na hom en plaas miljoene en biljoene van dollars en dinge en bou instituute en dinge. Ek wonder, en sendelinge wat honger lei op die veld, waarvan ek weet wat daar buiten vandaan preek sonder 'n paar skoene aan. Ons plaas miljoene en miljoene dollars in onsin en dan wel ons eie dade veroordeel ons getuienis. Maar hier die jong vrou, soos ons haar ken, sy was 'n Samaritaan. Jesus was op sy pad na Jericho, wat onder Jerusalem is, maar het omgegaan na Samaria en by 'n stad genaamd Sychar gekom en die disippels ingestuur om lewensmiddele, voedsel te koop. En terwyl hulle weg was, het hier die jong vrou nader gekom om water te kry en hy het vir haar gesê, bring vir my water. En sy het omgekyk, omgesien as 'n Jood, het sy gesê, dis nie gebruikelijk dat jy dit vir my so vra nie, gesê, jy is 'n Jood. Hy het gesê, maar as jy geweet het, wie met jou praat, so jy vir my vir water gevra het. Ek sal vir jou water gee, wat jy nie hiernatoe gekom het, om te skep nie. So het die gesprek voortgegaan oor godsdienst. Uiteindelik het hy haar lewe gekontak. Hy het gesê, gaan kry jou man en kom hier. Sy het gesê, ek het geen man nie. Sy sê, jy het die waarheid vertel, jy het 5 gehad, en die een waarmee jy nou saamleef, is nie jou man nie. Nou, een paar dae tevore, het die leraars en rabbies van daardie dag, die mans wat beter behoort te geweet het, gesê, hy is Beelzebub. Hy doen dit deur 'n bose gees. Hulle moes hulle gemeente antwoord. Want hulle het opgemaak gesê, dis 'n bose geest. En Jesus het gesê, ek sal julle daarvoor vergewe. Die versoening was nog nie gemaak nie. Maar wanneer die Heilige Gees kom om dieselfde ding te doen, om daarteen te spreek, sal nooit vergewe word nie. En ons weet dat dit gebeur. Toe Titus, nadat hulle die Heilige Gees verwerp het, het Titus die tempel verbrand en die Jode versprei na reg oor die wêreld. En hulle kom net nog weer by mekaar, vervul die skrif. Nou let op, nou hier die jong vrou, toe daar die Jode gesien het, dit word gedoen, en dit 'n bose geest, 'n onrein geest genoem het, het die Bybel gesê, die geest van God genoem, wat die werk gedoen het, 'n onrein geest, 'n duivel, soos 'n fortuinverteller, of een of ander bose persoon. En toe vinnig, het hier die vrou anders geweet, toe hy gesê, gaan kry jou man, sy het gesê, ek het geen. Hy het gesê, jy het die waarheid vertel, want jy het 5, en die een waarmee jy saam woon, is nie jou man nie.
Look at this. Quickly.
Ek hiernaam, vinnig, het sy gesê, meneer, ek sien dat jy 'n profeet is. Onthou, hulle het geen profete vir amper 500 jaar gehad nie. Malachi was die laaste Hebreëse profeet.
We know that Messiah is coming.
Ons weet dat Messias kom, en hierdie sal die identifikasie van Messias wees. Ons weet wanneer hy kom, is dit wat hy sal doen. Jesus het gesê, ek is hy wat met jou praat. En sy het 'n polis geneem.
And into the city she went to scatter the good news.
En in die stad het sy ingegaan om die goeie nuus te versprei. Dat sy die Messias gevind het. Sy het ewige lewe gehad omdat sy aan hom geglo het. Hoe het sy geweet? Sy het gesien dat die identifikasie van die skrif deur hom gemanifesteer word. Ons weet dat wanneer die Messias kom, 400 jaar het ons die profeet gehad nie. En wanneer hy kom, sal dit die volgende man op die toneel wees. Nou wanneer hy kom, sal ons hom ken. En hy moet daar die selfde ding doen. Gesê, ek is hy. Sy het die polis geneem. Sy was daarin geïnteresseerd.
Nicodemus. Few moments in closing. Nicodemus.
Paar oomblikke ter afsluiting nou. Nicodemus, 'n rabbi, man van omtrent 80 jaar oud. Hy was oortuig dat daar iets omtrent Jesus was wat anders was as ander mans. So hy wou op polis hê.
So
hy het in die nag gekom vir die polis en hy het die bank opgevind vir besigheid.
It's always open. It's open at a banquet. It's open
out on the street. Dis oop by 'n banket. Dis oop daar buite op die straat. Dis op enige plek waar daar enige iemand gereed is om besigheid te doen. Hier die polis en die een wat dit hou. Hy het gevind die bank is oop. Hy het 'n polis geneem.
Now we know.
Nou weet ons in Lukas 24:49, nadat Jesus sy disippels gekies het, was hulle houers van die ewige lewe polis.
So nou, julle
weet, in die gewone versekeringspolis betaal hulle altyd dividende.
So they had already been accepted and chosen by Jesus, so they went up to
Jerusalem. So hulle was alreeds aanvaar en gekies deur Jesus. So hulle het opgegaan na Jerusalem, gewag tot die Pinksterdag om hulle dividende te kry. En dit het uitbetaal met die doop van die Heilige Gees en krag om Jesus Christus te manifesteer.
Methodist, Baptist, Presbyterian, Orthodox,
wat ook al julle is, wat aanspraak maak om Christene te wees, waarom doen julle net dieselfde nie?
You believe on Jesus.
Julle glo in Jesus Christus en word 'n lidmaat van die kerk. Waarom gaan julle nie op na Pinkster om julle dividende te kry? Die krag van die Heilige Gees nie. Daardie polishouers het dit onttrek. Julle kan ook as julle dit glo en dit regtig glo. Petrus, wat met hulle gepraat het en gesê, die beloftes aan julle en julle kinders, aan hulle wat daar ver is, selfs soveel as wat die Here ons God sal roep. Hulle wil weet wat om te doen. Hy het gesê, bekeer julle en word gedoop in die naam van Jesus Christus vir die vergifnis van julle sonde en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Dit was 'n belofte. So, as jy net 'n beleier is vanaand en nooit jou dividende onttrek het nie, waarom bring jy nie jou polis vanaand nie? Maar dit nie 'n rukkie met jou bespreek nie. Kneel vir 'n paar oomblikke saam met my en vind uit of dit so is nie. Wees oprecht daaroor. Dit sal net nog uitbetaal as jy regtig 'n polis het. Hy sal die polis herken, jou geloof, as hy sê, dis in God. As dit in God is, en in sy woord, en nie in een of ander kerk, of wat die denominationele geloofsbelijdenis neem, maar net glo in Jesus Christus, sal dit uitbetaal. Hy ken sy eie polis. Nog een karakter inbring, net vir 'n paar oomblikke. Daar was nog een ryk Hebreër, wat Jesus ontmoet het een dag, na sy dood begrafnis en opstanding. As daar Hebreër hier sou wees vanaand, of wie ook al is, Hy wat gekruisig is, is nie enige verskoning, maar dat jy hom net hier kan ontmoet, net dieselfde soos die ryk jongman hom ontmoet het nie. As jy Paulus wil hê, hy is hier om besigheid te doen. Daar was 'n man met die naam van Saulus, en hy was aan al die groot leerlinge en tradities van sy volk onderrig. Gamaliel was sy leermeester, een van die beste Hebreëse leermeesters van die tyd. En Saul was so vurig hieroor, totdat hy Stefanus gestenig het, of Stefanus gesien het, of dit beveel het. Hy was vasgehou van hulle, terwyl hy beveel het, gesag gehad het van die hoofpriester, om al haar die mense van daar die polis in die tronk te gooi, omdat hy deur sy ouderlinge aangesê is, dat hierdie man geen profeet was nie. Daar was niks aan hierdie man behalwe radikale nie. Hy het brieven in sy sakke gehad aan die afgaan, omdat hy gehoor het, daar was party onder by Damascus, wat daar die polis gehad het, en hulle het rente daarop getrek, en hulle het regtig dinge gedoen. En die hoofpriester het vir hom gesê, Saulus, jy is 'n vurige man, neem hier die gesag van my, gaan daar naartoe en arresteer elkeen van hulle, want hulle is niks anders as radikale nie, daar is niks aan hulle nie. Gaan soon toe en bind hulle, en gooi hulle in die tronk, jy moet hulle doodmaak, dis in die hak, gaan kry hulle. Saul het gesê, u edelagbare meneer, heilige vader, ek sal gaan.
Down he went. On his road down, he's going about 11 o'clock today, nearing the city.
Daar het hy gegaan. Op sy pad swintoe, het hy omtrent 11 uur in die dag gegaan, na by die stad. Meteens het die vierkolom uit die hemel gekom, om neergevelm. En het opgestaan om te kyk, en daar was die vierkolom voor hom. Nou, om dit vir julle te bewys, hy was 'n Hebreër. En hy sou nooit enig iets aanbid, of enig iets Here genoem het, behalwe as hy geweet het, dit was die Here nie.
And he knew, as a teacher under Gamaliel, that the angel of the Lord, which was the Logos,
en hy het geweet, as 'n leermeester onder Gamaliel, dat die engel van die Here, wat die Logos was, wat uit God uitgegaan het, wat Christus was, wat hulle deur die woestyn gelei het in die vorm van 'n lig, 'n vuurkolom was.
And when it struck him down, and he looked up and see that
en toe dat hom getref het, en hy opgekyk het, en dit daar gesien het, het hy gesê, Here, nou, hy sou niks behalwe daardie Here genoem het nie, maar as 'n Hebreër, het hy geweet, dit was Jehovah.
That's the reason he had the revelation.
Dis waarom hy die openbaring gehad het, kon sê dat Jesus van die Nuwe Testament, Jehovah van die Oude was. Dit was sy openbaring, want hy het Jehovah gesien.
And he said, Lord, who are you? He said, I'm Jesus.
En hy het gesê, Here, wie is u? Hy het gesê, ek is Jesus, en dis hard vir jou om teen die prikkels te skop. En hy het op Paulus uitgeneem.
Compare the two men together.
Vergelyk die twee manne met mekaar. Een ryk, jong Hebreër, wat wou vashou aan hulle tradisies. Ander een wat oortuig was. Een van hulle het hom as 'n man gesien, God vlees geword het, om te sterf om die sonde weg te neem. Die bloed van lammers en dinge, die lewe wat daarin was, kon nie op die gelowe gekom nie. Want dis 'n lamse lewe, dit het geen siel daarin nie. 'N dierelewe. Maar hierdie was God self, en dan word ons gebore uit daardie gees, ons is seuns en dogters van God, die lewe wat op ons offer was. Vergelyk die twee mans met mekaar. Gesien dat het bevestig word, dat God in Christus was, dieselfde vierkolom wat sy volk deur die woestyn gebring het, en hulle tot daar gebring het, hulle het die heel pad gevoet het. Onthou, toe Jesus op aarde was, het hy gesê, ek kom van God, en ek gaan na God. Hy was die vierkolom wat die kinders deur die woestyn geneem het. Die Bybel het gesê dat Moses die rykdom van Christus groter rykdom geag het as dit van Egipte. Hy het Egipte verlaat om Christus te volg. Toe hy hier was, was daar die vierkolom verteenwoordig in hom, God. Hy het gesê, as ek nie die werke van my vader doen nie, moet my dan nie glo nie. Die werke sê vir julle wat ek veronderstel is om te doen. As ek dit nie doen nie, moet dit dan nie glo nie. Maar as julle my nie kan glo nie, hulle het gesê, jy is 'n man wat jouself God maak. Gesê, as julle my nie kan glo, as 'n man nie, glo die werke. Hulle getuig van my. Sien?
Now, when he was dead, buried, rose, ascended, here we find him again.
Nou, toe hy dood was, begrawe, opgestaan, opgevaar het, hier vind ons hom weer in daar die vierkolom. Hy het van God gekom en na God gegaan. Hy is steeds dieselfde een. Dieselfde een nou. Let op, sekerlik. Dieselfde een wat hy was.
And when Paul, or Saul then, recognized that God Jehovah, the pillar
of Saulus nu, erken het dat God Jehovah die vierkolom van die Oud Testament om self Jesus genoem het, het hy sy polis uitgeneem. Hy was toe daarvoor gereed.
What a rational decision for that young ruler. What a...
Wat 'n onbesonde besluit vir daardie jong man. Wat 'n... Hoe hy moes... Wat? Hoe kon hy dit doen?
What would you give in exchange
wat sou jy gee in ruil vir jou siel? Na al jou gebouwe en jy laat het nou vir jou familie om oor te beklein alles. Wat van daardie siel en waar jy gaan wees? Onthou, jy sal iwers wees, duisende jare van vanavond af. Hierdie mag tyd wees vir jou om 'n besluit te maak. Let op wat 'n onbesonde fout hierdie saak. Wat 'n swak sakeman was hy om te bring vashou aan 'n traditie wanneer dit aan hom bewys en bevestig was dat hier ewige lewe was en hy dieselfde gesien het hier Jesus daaroor te vra.
Paul accepted it. We know how he come out.
Paulus het dit aanvaar. Ons weet hoe hy uitgekom het. Soos die mense van die dag, hulle hou van die gewilde opinie en van die mense lof in plaas van die eer van God. Paulus het hy omgegee vir die lof van die mens neem. Hy wil die eer van God hê. Laat ons die jong seun volg, net 'n oomblik voor ons afsluit. Laat ons hom volg. Ons vind die volgende plek dat hierdie jong kerel, julle weet wat met hom gebeur het? Hy het nooit 'n arm lastige geword deur dit te doen nie. Hy het nooit 'n bedelaar op die straat geword nie. Hy het verryk geword. Hy het die geleentheid van die hand gewys. Baie keer sal mense vandag lag en spot met die Heilige Gees, dan voortgaan en groei in hulle besigheid. Julle weet, verskoon hierdie uitdrukking, maar wanneer hulle lag, sê, wel, kyk, ek, as dit enig iets daarin is, sien, wel, sou dit met my gebeur het, iets sou met my gebeur het. Julle weet, daar is 'n gesegde dat dwaase sal loop met spykerskoene, wat engele vrees om te trap. Hierdie jong man het dit omtrent gedoen.
He made a horrible mistake.
Sien, hy het 'n verskriklike fout gemaak en ons vind uit dat dit nooit sy besigheid verhinder het nie. Hy het gegroei.
He got more popular. Got more good.
Hy het meer gewild geword, meer goedere gekry. Ons vind uit naderhand dat hy so groot geword het totdat hy self nuwe skure moes bou om sy goed in te sit.
And because that the church has turned down the Holy Spirit.
En omdat die kerk die Heilige Gees van die hand gewys het, in die laaste dae, het dit gegroei. En nou gaan julle in die ekumeniese raad in, net precies wat die Bybel gesê het, julle sou doen. Nou is julle regtig Laodicea, ryk en verryk geword, net precies wat die jongman was. Hy was 'n tipe van die kerk wat verwerp het. Paulus was 'n tipe van die een wat ontvang het. Beide van hulle het die geleentheid gehad, soos julle vanaand het, en ek het. Hy het verryk geword, so het die kerk die Laodicea eeu verryk geword. En onthou, hy het so groot geword, totdat hy so gewild geword het, totdat self die heersers, die groot mense begin inkom het, en het 'n groot banket opgestel, een keer.
And there was a holder of the eternal life policy at his bazaar.
En daar was 'n houer van die ewige lewe polis by sy bazaar. En ons vind ooit dat hy by die deur gelê het. Hy 'n paar krummels mag afvee na hom. Hy het weer die geleentheid gehad, 'n getuie, Lazarus, wat aan hom getuig het. Hy het die krummels afgevee. Ek sal dit probeer. Neem hierdie 25 cent, of wat ook al. Julle weet, dis omtrent die gesindheid van 1964. Ek sal 'n bietjie help, dis alles reg. Laat hom net gaan, sien.
But he held a policy.
Maar hy het die polis gehad, die arme van gees. Matteus 5 sê vir ons, dis die een. Aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Hy het voortgegaan om verryk te word en groter en meer gewild te word. En 'n groot man, maar sy uitbetaling het uiteindelik gekom. Dit het uiteindelijk gekom. Op aarde het hy 'n groot uitbetaling gehad. Hy het 'n groot begrafenisdienst gehad, sonder twyfel. Die groot denominationele prediker het gekom, waarskynlik groot woorde oor hom gespreek. Hulle mag die vlag halfmas, dat waai het, goeie sake maar het om na sy begrafnis gedra. Maar die Bybel het gesê, in die hel het sy uitbetaling gekom vir die verwerping van die ewige lewe polis. In die hel het hy sy oog opgelig in die pyniging. En hy het gekyk oor die groot kloof. Wat Jesus gesê het, geen mens ooit oorgegaan het of sal nie. En hy het die polishouer van die ewige lewe gevind, getroos aan die ander kant. Beide van hulle, een het het ontvang, beide het hulle uitbetaling gekry. Die krummelveer het die uitbetaling gehad. En nou word die rykman die bedelaar. Laat die polishouer terugkom en my lippe aanraak met 'n bietjie water, want hier die vlamme teister my.
Don't make the same mistake, businessman.
Moenie dieselfde fout maak nie, sakeman. Jy is sterflik, net soos hulle was. Jy moet 'n besluit maak. Maak 'n belegging nou. Maak dit seker. Maak jou uitverkiesing, roeping seker. Neem een van die polisse uit.
Look, it's just a moment or two more if you can. When Moses, who forsook being a king of Egypt, a Pharaoh,
kyk, nog net, net 'n oomblik of twee as jy kan. Toe Moses wat verlaat het as die koning van Egypte, as Farao, die smaad van Christus geag het, Farao het uitgekyk met daardie volk as 'n klomp moddertrappers. Maar Moses het na hulle gekyk as die volk met 'n belofte. Hoe kyk jy na hulle, God se mense?
Moses had his payoff. Watch his pallbearers. The Bible said they were
Moses
angels.
Het 'n uitbetaling gekry. Kyk na sy draers. Die Bybel het gesê hulle was engele. Waarom? Niemand anders kon hom neem na waar hy gegaan het nie. Hulle was sy draers. Daar was Elia in die tyd, toe al die vroue hulle hare gesny het, soos mevrou Kennedy en hulle vandag maak. Hulle gesigte geverf, Isabel, koning en al die mense het wêreld geword, die kerk het ook. En God het 'n profeet ingestuur met die naam van Elia om daardie ding te veroordeel. Nadat hy oud geword het en moeg, hy gereed was om huis toe te gaan, hy het nie eens nodig gehad om te sterf nie. Sy uitbetaling het ook gekom. God het net vir hom 'n wa afgestuur en 'n paar perde en hom in die hemele opgedra. Stefanus, wie by die Sanhedrin gestaan het, uitgespreek het teen hulle en gesê, o, julle hardnekkiges, onbesnedenis van hart en ore, wat die Paulus verwerp. Julle weerstaan altyd die Heilige Gees, soos julle vaders het, so maak julle ook. By sy dood het hy uitbetaling gekry. Hy het opgekyk in die hemele geopen gesien, Jesus, wat aan die regterkant staan.
Moody,
die laaste dam, omtrent 100 jaar gelede, 'n klein Chicago skoenmaker, kon skaars sy naam skryf. Courant het gestuur om 'n onderhoud met Moody te doen, een keer. Sy bediening was so uitstaande, hulle wil sien dat hy in die Courant sit, wat het gemaak het, wat het was omtrent Moody, wat soort prediker hy moes wees, en 'n dynamische prediker. So, hulle het gestuur vir 'n onderhoud, om aan hulle artikel te skryf, en Moody kon dit nie eens lees, nadat hulle dit geskryf het nie. So sy bestuurder moes dit vir hom lees. En hy het gesê, hier is hoe die artikel gelooi het. Dit het gesê, waarom enig iemand sou gaan, om Dwight Moody te hoor, preek, is meer as wat hy kan sê. Gesê, die eerste ding, hy is die lelijkste man wat ek ooit gesien het, kaalkop, en bangbaarde wat afhang. En gesê, hy is so groot rondom, soos wat hy lank is. En het gesê, wanneer hy probeer preek, kan hy nie lees nie. En hy hyg wanneer hy preek, praat deur sy neus en lispel.
Toe
hy klaar is, het meneer Moody net sy skort opgetrek en gesê, beslis nie. Hy het gekom om Christus te sien. So dit was dit. Maak nie saak wat die Christus hy was nie, hy het 'n polis gehad.
And when he was dying, the doctor
en toe hy stervend was, en die dokter gesê, dis dood wat getref het, meneer Moody. Hy het opgelig, hy het gesê, noem jy dit dood? Hierdie is my kroningsdag, sien? Hy het die polis gehad.
My good friend Paul Rader, when I was a little boy,
my goeie vriend Paul Rader, toe ek 'n seentjie was, ek was geordineer in die Baptiste sendingkerk, en Paul Rader was ook 'n sending Baptist, so Fort Wayne. Toe ek altyd gegaan het om hom te oorpreek, later het oorgekom op die Weskus en soveel probleme gekry. En uiteindelik is dit probleme wat hom siek gemaak het, wat eindelijk tot kanker gelei het. En hy was stervend. Hy en Luke het hulle hele lewe saamgegaan, by mekaar gebleem, soos ek en my seun. So toe Paul stervend was, het die Moody Bible Institute, 'n kwartet, soontoe gestuur. En hulle daar gestaan. Paul het 'n humorsing gehad. En hy was die machtige klein. Klein Moody Bible Institute met hierdie koor het so toe gestuur met 'n kwartet en hulle het gesing, nader my God by u.
Paul turned over and threw the sheet off and said, who's dying near you?
Paul het omgedraai en die laken van hom afgegooi. Hy het gesê, wie sterf, ek of julle, sien? Hy het gesê, rol op daar die blindings en sing vir my goeie vinnige evangelieliedere. En hulle het begin sing, daar by die kruis het my verlosser gesterf. Daar het ek om reiniging van sonde geroep. Daar in my hart is die bloed gewend. Eer is sy naam. Paul het gesê, waar is my broer Luke? Luke was in die volgende kamer. Hy wou nie sy broer sien sterf nie. Gesê, sê vir hom om hierna toe te kom. So Luke het ingestap. Baie van julle het hom geken. Groot gesette kerel. Hy het ingestap. Paul het sy hand uitgesteek. Op die bed gelê. En Luke aan die hand geneem. En het sy gesig opgekyk gesê, Luke, ons het 'n lang pad saamgekom. Maar dink daaraan, Luke. Binne 5 minute vanaf sal ek in die teenwoordigheid van Jesus Christus staan, beklee in sy geregtigheid. Aan die vas aan sy broer se hande het sy polis uitbetaal. Ou Dr. Bosworth, wat die laaste keer hier was, saam met my, voor die laaste keer, 84 jaar oud, was teruggekeer van Afrika af. Ek het 'n oproep gehad om te kom naar
Miami.
Ek het my bande van my motor afgeskeur omtrent om daar te kom. Gesê, hy was stervend. Ek het gejaag na hom. Ek het geweet hy was 'n polishouer. Ek het afgegaan. Ek het in die kamer ingegaan daar. Die klein kaalkop kerel met sy arms op. Sy klein maar armpies. Ek het aan hom gehardloop en op my gesig geval en geskreeu. My vader, die strydbaans van Israel en die perde ruiters daarvan. Sy hand op my geplaas en my geseën.
I said, Brother Bosworth, can I pray for you?
No. Ek het gesê, Brother Bosworth, kan ek vir jou bid? Gesê, nee. Gesê, ek is nie siek nie. Ek het gesê, wat's fout, Brother Bosworth?
I'm just going home.
Gesê, ek gaan net huis toe.
I said, I knew that.
Ek het dit geweet.
And I said, I want to ask you something, Brother Bosworth.
En ek het gesê, ek wil vir jou iets vra, Brother Bosworth. Ek het gesê, wanneer was die grootste tyd van jou lewe en jou bediening? Jy het God gedien voordat ek gebore is.
We've been on the mission fields together. We've been in storms and the air.
Ons was saam op die sendingvelde. Ons was in storms, in die lucht en op die see. Jy het by my gestaan toe ek duivels aan elke kant gesien het. En toor dokters, wat groot sensatie was dit nie toe ons, God hulle sien verlam het, wat daar gestaan het. Wat was die grootste sensatie van jou leven? Hy het gesê, net nou, hy was gereed om sy polis uit te betaal. Hy het gesê, alles waarvoor ek gelewe het, broer Branham, was vir Jesus Christus. En enige oomblik gaan hy by die deur instap om my huis toe te vat.
Yes, those were policy holders.
Ja, daardie was polishouers wat alles gegee het wat hulle gehad het en dit belê het in die parel van grootste waarde. Wil julle nie ook belê vanaand terwyl ons hoofde buig nie?
I cannot see across the audience. I do not know what's how many or who's looking in the.
Ek kan nie oor die gehoor sien nie. Ek weet nie wat is hoeveel of wie inkyk in die geslote baan televisie vanaand. Ek kan jou vra, vriend, moenie dat hierdie ydele woorde wees nie. Jy is 'n sterfling, jy moet sterf. Jy weet dit. En het mag wees dat jou tyd voor die oggend sal aanbreek.
I'm not a person. Not much on persuading and
ex-neem, 'n persoon wat te veel oorreed nie.
En,
want Jesus het gesê, almal wat die Vader my gegee het, sal kom.
If there's a room in the heart for that policy tonight, won't you accept it?
As daar 'n plek in die hart is vir daardie polis vanaand, sal jy nie dit aanvaar nie. Daardie polis is Christus. God se liefde is offer, polis vir jou. Sy woord om lewendig in jou hart te word. Jy word deel van hom te maak. Hy is die woord. Aanvaar hom in jou lewe. Sal jy dit nie doen en hierdie groot belegging maak nie? So ver ek kan sien, ek kan nie meer as omtrent 10 voet voor my sien of 15 nie. Ek gaan vir julle vra om julle hande op te steek as julle een van die ewige lewe polisse wil ontvang. Sê, ek wil dit hê, broer Branham, onthou my net in jou gebede. Jy sien nie my hand nie, maar God wel.
Our Heavenly Father, this simple, rude, yet true story of life I
ons Hemelse Vader, hierdie eenvoudige kree, toch ware story van die lewe. Ek het so gespreek, Here, omdat mense, sake mense, meer so verstaan op die manier van iets wat verteenwoordig word hier op aarde. Dis waarom ek dit 'n polis noem. Vergewe my as ek verkeerd was om dit so te noem. Want ons is nou in 'n ware gewyde oomblik waar sonder twyfel dat daar baie ernstig dink na hom en die wete dat hulle ook 'n uitbetaling moet hê op wat ook al hulle hier het. En hulle sien wat dit beteken om van die hand te wys. Nou, daardie jongman, so ver ek weet, miskien so gewild onder die mense, hy het in die kerk gebleem, hy het die gebooie onderhou, hy het nie overspel gepleeg of gesteel of daardie dinge gedoen nie, maar in sy eie hart het hy geweet dat hy nie die ewige lewe gehad het nie.
Make those, Lord, who are trying to meet you for eternal life with just those moral traits.
Maak diegene, Here, wat jy probeer ontmoet vir die ewige lewe, met net daardie morele eienskappe, mag hulle vanaand die uitnodiging aanvaar, en net op hulle voete bly en sê, Here, ek sal enigiets doen wat u my vra om te doen.
Granted, Lord, they're all yours now.
Skenk dit, Here, hulle is nou allemaal u sin, ek vertrou alles toe aan u, en as die saad enige plek geval het, Here, op enige grond, enige voorbestemde saad, wat vir baie jare gehonger en gedors het, dit mag geval het op 'n paar iewers vanaand. Mag hulle die lewe ontvang, Vader, want ek vra dit in Jesus Christus se naam. En met ons hoofde die hele tyd gebuig, gaan ek vir broer Perry vra, as hy saam, om hier te kom en te bly, die res van die dienste neem.